Du lytter til P1. Kina er en global magtfaktor, både økonomisk og politisk. Så det er måske ikke så mærkeligt, at kinesisk kultur fylder så meget herhjemme. Alligevel så er jeg studset over, hvor meget litteratur fra Kina, der sprøjtes ud fra de danske forlag for tiden. Det er som om, der er gået hul på et eller andet. Men hvad? I dagens udgave af Skønlitteratur på P1 prøver jeg, din vært Nanna Mogensen, at løse det kinesiske mysterium sammen med oversætter, digter og kinakender Sisse Laugesen. Hvad er det, det gigantiske land kan diske op med af historier, der i den grad appellerer til os? Og så skal vi naturligvis ind i historierne selv. Vi skal til Shanghai i 1940'erne. Østens Paris blev metropolen kaldt. En international storby, der fascinerede hele verden. Selv Amerika.
Shanghai, storied seaport of the fabled Orient. Commercial metropolis of China. And one of the world's greatest seaports. In 10 years, its population doubles to a seething 7 million people, with everyone fighting for his own existence and struggling to earn the necessities of life.
Hos Eileen Chang foregår det hele, nemlig netop i Shanghai, hvor de gamle hierarkier og skikke lige er faldet, og hvor det moderne just er dukket op. Ikke flere snørede fødder og skumle opiumshuler, men jazz, mode og film fra Vesten. Og selvfølgelig en masse umulig kærlighed. Og så skal vi helt tilbage til kejsertidens Kina, hvor en 14-årig barnekejser skærer tungerne ud på dem, han ikke kan lide, og hugger lemmerne af dem, der våger at fornærme ham. Forfatteren hedder Su Tong og er en af Kinas største nulevende forfattere. Så velkommen til programmet i dag. Ni hao. Velkommen i studiet til min gæst i dag, dig, Sisse Laugesen.
Tak.
Nu præsenterede jeg dig som oversætter, digter og Kina kender. Min udtale af Ni Hao, er det helt galt?
Jeg synes, det er meget godt. Ni Hao.
Ja. Ni Hao. Ja. Er det sådan, at det betyder jo noget i retning af hej, hej eller sådan noget, ikke?
Det betyder bare goddag, altså, eller du, godt, altså, og det vi oversætter til goddag.
Ja. Men er det for uformelt at byde velkommen på den måde? Vil man kunne sige det i Kina?
Altså, så vil man måske sige, da jia hao, altså goddag til alle nu, hvis det er sådan i radioen, ikke? Nu er vi der, så ni hao er bare en formel, det er lidt formelt.
Okay, men du sagde det der med goddag til alle, hvad hed det?
Da jia hao.
Okay, så hvis der er nogen, der
kineser... jeg synes, det kunne gøre i dag.
Så er de budt velkommen på den gode måde. Vi skal tale om to sådan store kinesiske forfattere i dag, der sådan nogenlunde lige er kommet på dansk. En stor nulevende forfatter og en klassisk forfatter, en mand og en kvinde, så vi får altså et vy over to udgaver af Kina, måske endda flere. Jeg sagde i introen det her med, at det føles for mig, som om, at der er gået hul på et eller andet. Altså, at vi bliver oversvømmet, og det er ikke på en dårlig måde, med kinesisk litteratur oversat til dansk i de her år. Hvad kan det skyldes?
Det kan skyldes, at der er kommet nogle oversættere, der oversætter fra kinesisk direkte fra kinesisk. Det har jeg jo gjort, Peter Damgaard gjort. Altså nogle nye oversætter, de oversætter, vi havde før, er fra universiteterne oftest. Ikke? Det kan også skyldes forhåbentlig et ændret syn hos forlagene. Sådan for, hvis man går 20 år tilbage, hvor jeg måske gerne overvejede at blive oversætter, der var det, man gerne ville have, det var den Jung Chang's Vilde Svaner, som jo ikke er en kinesisk bog, men en introduktion til Kina, eller man fokuserede meget på, hvad der er forbudt i Kina, altså censureret, eller man lagde vægt på, hvad kunne man læse, så man, når man kom til Kina, altså det eksotiske, hvad var det så en god rejselitteratur? Og der er ligesom kommet noget mere fokus på litteratur for litteraturens skyld, og det er der nok ikke kun i Kina, det er der måske også for vores læselyst, altså Korea og andre ting er også kommet med. Og det har givet mulighed for at udgive andet kinesisk litteratur, altså med et sigte på god litteratur i gåseøjne.
Så der er kommet rigtig meget, og vi to har jo talt om, at vi kan nærmest dårligt nå det på én udsendelse, så nu har jeg... Han har sagt lagt dig i kinesiske lænker, fordi vi laver den her udsendelse i dag, og så laver vi sandsynligvis også en til senere på året, hvor vi samler op på noget mere kinesisk litteratur, der er kommet på dansk. Så i denne her udsendelse er altså to af de store forfattere, og så kommer der mere kinesisk fra os to, Sisse Laugesen.
Lad os kaste os over den nulevende forfatter, som jeg varslede i introen også. Altså, han hedder Su Tong med tryk på det første. Og jeg har læst mig til, at det er hans forfatternavn. Han hedder i virkeligheden noget andet.
Det gør han. Og hvad han hedder, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg har altid kendt ham om Su Tong. Men det er de oftest. Mange forfattere har et forfatternavn i Kina. Det er ikke så unormalt, som det er herovre.
Okay. Men kineserne ved godt, at, Su Tong hedder noget andet i virkeligheden.
Ja. Hvis du slår ham op på deres Wikipedia, så vil han fremgå af begge navne. Og nogen skriver under flere navne. Og nogen altså Bei Dao er jo også et pseudonym. Men måske er mere af nød på det år. Altså, Bei Dao er jo en ret stor digter, der skrev op mod, hvad vi kender som massakren på den himmelske fredsplads, ikke? Men så der kan der være andre grunde til at skrive under pseudonym. Men Su Tong er bare et forfatternavn taget til.
Og vi skal tale om ham lige om lidt, men der vil måske være en del danskere på min alder og lidt ældre, der vil kende ham fra filmens verden, fordi en af hans kortere historier eller noveller blev filmatiseret i 91 under den titel, der hedder Under den røde lygte, og den blev enormt set. Så det er altså Su Tongs værk, der ligger under den. Han er født i 63 og havde debut i 83. Hvad er hans status i Kina? Hvis jeg gik ind i en boghandel og sagde Su Tong, så ville de have været reoler med ham, eller?
Så ville han være repræsenteret. Også altså Mor Yan, Yuhua og Su Tong, også kvæg de blev til film, er store stjerner og etablerede store forfattere. Ja. Så de vil have ham.
Og vi skal se på den, jeg sidder med her, som hedder Mit liv som kejser, en roman, som jeg har læst med stor fornøjelse, som er skrevet i 1992. Hvad er det for et værk?
Det er jo sådan lidt en fabel i sin form, ikke? Uden for tid og indsat i et fiktivt kejserdømme, der dog har rigtig, rigtig mange ligheder med det Kina. Den kinesiske historie, ikke? Så der, da jeg gik rundt og kiggede på kejserpalads og sådan noget, kan man genkende, hvordan det ser ud og sådan noget. Så det er en fabel, der handler, men på mange måder er meget sutungsk, der handler om kvalerne ved at være menneske, og hvilket dilemma man bliver stillet i, kan man sige, og hvordan man bliver formet.
Den er meget interessant. Det er en kortere roman, den er sådan 250 sider, og hovedpersonen i den er en kejser, som i virkeligheden overhovedet ikke har lyst til at være kejser. Den er fortalt fra den ældre ekskejsers perspektiv, og vi skal ikke afsløre al handling i den, men vi kan godt afsløre, at da vedkommende fortæller, at han er en gammel mand og ikke kejser længere. Men den følger historien helt tilbage fra, at han er 14, hvor den gamle kejser dør, og så skal der udråbes en ny kejser, og der er en del sønner under den gamle kejser, og denne hovedperson tror sådan set ikke, at han skal være den nye kejser. Han er nummer 5 i arvefølgen eller sådan noget. Men han bliver altså udråbt som kejser og er meget overrasket, og det er resten af det her hof også. Og han har nogle halvbrødre, som i virkeligheden gerne ville have været kejser, så der går straks en række stridigheder i gang, og der er utrolig mange intriger og attentater ved det her hof. Og så følger man altså denne her barnekejser og hans liv de første 10 år eller sådan noget, hvor han skal prøve at styre det her rige, og det er utrolig blodigt. Du sagde før, Sisse Laugesen, at det ikke er en historisk beskrivelse af kejsertidens Kina med geografiske navne, vi kan genkende. Hvorfor har Su Tong lagt det sådan til sådan lidt en slags, ikke en eventyrverden, men ikke gjort det sådan specifikt på sted og tid?
Jeg tror, at Su Tong på det her tidspunkt også er optaget altså mere af det psykologiske. Hvad former mennesker, og hvad former især kinesiske mennesker i den historie, de har, som ikke sådan er en historisk historie, men den mentalitet, der ligger under. For eksempel det at have haft kejserdømmer med den form for tilfældighed, der også ligger i det. Det ikke at kunne vælge sin egen skæbne er vel også et af de temaer, som man ligger under for i historien. Ikke? Så jeg tror, det er den undersøgelse af, hvad vil det blive sige. Det er jo det, den også handler meget om. Hvad vil det sige at søge sin frihed? Hvad vil det sige at blive lykkelig? Altså den menneskelige historie i en kinesisk kontekst. Så jeg tænker, at det er en selvreflekterende tekst på mange måder. Der er der mange af dem, der skriver om på det her tidspunkt. Ikke? Hvad er det, vi så er som mennesker? Og hvad former os? Lidt ligesom vi så er interesseret i det danske perspektiv, ikke? Så er det en kinesisk række ind i det.
Og man bliver jo chokeret, fordi den, vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men altså den er utrolig rå. Altså i løbet af de første par sider, så har den her barnekejser allerede beordret tungerne skåret ud på nogle kvinder, der græder højt. Det gider han ikke høre på, og hvis nogen fornærmer ham, så får de altså bare kappet noget af, og folk bliver begravet i kister, mens de er levende, og de bliver kastet i floder, og tarmene vælter ud, og der er store slag. Lad os prøve at høre et stykke, du også har foreslået fra romanen, og her er vi i begyndelsen, nogenlunde, hvor den her unge kejser rejser sammen med sin ven, som er eunuk og tjener, han hedder Yang Lang, og de leger en leg, men meget hurtigt så bliver det en ret ubehagelig leg for kejseren. De er på en rejse rundt i det store fiktive rige, han hersker over, men som han slet ikke rigtig kender. Og det var altså omkring 4 minutter, så læn jeg tilbage og nyd et uddrag af mit liv som kejser af Su Tong.
Jeg tænkte på de tidligere kejseres eventyrlige, farefulde ekspeditioner rundt i riget med længsel og også med en vis uro. Bag foderstallen ved poststationen i Peugeot legede jeg den mest interessante leg på hele rejsen. Jeg byttede tøj med Yan Long, så lod jeg ham sætte sig i sadlen i klædt guldkrone og kejserkåbe og ride hele vejen rundt om poststationen. Jeg vil gerne se, om der er nogen, der skyder efter mig, sagde jeg. Og da Yan Long sporede hesten og satte i galop, sad han så rank, som var han virkelig himlens søn. Han var fuldstændig opslugt af at spille rollen som kejser af Xie. Jeg sad på høstakken og så på Yan Long, der bevægede sig rundt om mig. Knægtene var ved at fodre hestene og bemærkede ingenting. De opdagede slet ikke, at den rigtige kejser af Xie sad i høet. Alle knælede ned foran Yan Longs hest i ærbødig hilsen. Der var ingen, der sendte en pil imod mig, Eders Majestæt. Yan Long var nået hele vejen rundt og kom tilbage for at rapportere til mig. Hans fine ansigt strålede af glæde og ophidselse. Skal jeg tage en tur ud forbi bøndernes gårde også, Eders Majestæt? Spurgte han. Sid af. Jeg var pludselig ikke længere så glad. Jeg nærmest flåede ham ned fra hestens ryg og befalede ham at skifte tøj med det samme. Pludselig forstod jeg, hvor vigtigt det var, at jeg bar krone og kappe. Jeg mærkede, hvor meget jeg higede efter at have dem for mig selv, og hvor bange jeg var for at miste dem. Også selvom lejen kun havde varet et øjeblik. Jeg kan ikke beskrive den sorg og panik, jeg følte, da jeg sad på høstakken og så Yan Long ride afsted. Jeg opdagede pludselig, at mine kejserlige klæder også sad perfekt på andre kroppe. Hvis du trækker i kastratens gule kjole, så bliver du selv til en kastrat. Og hvis du går klædt i kejserens dragekåbe, så bliver du selv til en kejser. Det var en meget skræmmende opdagelse. Yan Long forstod ikke, hvorfor lejen skulle stoppe så brat. Han afførte sig klæderne, mens han så forvirret på mig. Og jeg bad ham om at få lidt fart på. Hvis højfru Wang Fu får nys om det her, så er det ude med dig, sagde jeg truende. Yan Long blev så bange, at han begyndte at græde, og senere opdagede jeg, at han også havde tisset i bukserne. Men der havde han heldigvis allerede taget dragekåben af og givet den tilbage til mig. Det ville have været helt forfærdeligt, hvis han også havde tisset på min kåbe. Den dag i Peugeot blev jeg ramt af febersyge. Måske blev jeg syg, fordi jeg byttede roller med Yan Long. For det var sådan, at vi stod omme bag høstakken og byttede tøj, og derved trængte den kolde vind helt ind til mit skrøbelige legeme. Men jeg fortalte det ikke til nogen. Den medfølgende kejserlige læge gav mig en pille og garanterede, at jeg ville være rask allerede næste dag. Men pillen lugtede harskt. Jeg mistænkte ham for at have lavet den af blod fra dyr eller mennesker. Jeg tog en bid, så kastede jeg op, og da vi forlod Peugeot den næste dag, følte jeg mig svag i hele kroppen, hvilket gjorde de medfølgende embedsmænd meget nervøse. De bad vogntoget om at holde ind til siden og ventede på, at livlægen tjekkede min puls. Livlægen ordinerede igen den samme sort-røde pille. Jeg gav den et spark, så den fløj gennem luften. Og i min vildelse råbte jeg, du kan ikke tvinge mig til at æde blod. Jeg vil ikke æde blod. Livlægen samlede den ødelagte pille op og hviskede et eller andet i øret på sensor Liang. Så satte vogntoget sig atter i bevægelse. Man havde besluttet sig for at køre direkte til Pinzhou. Det forlød, at rigets tre bedste og kyndigste læger befandt sig ved fyrst Zhou Yangs hof.
Det var min kollega Karen Secker, der læste et uddrag af den roman, der hedder Mit liv som kejser. Det er dig, der har oversat min gæst i dag, Sisse Laugesen, og det er altså Su Tong, der har skrevet den, og den er udkommet på forlaget Klim. Og den musik, jeg havde sat til, det var faktisk fra filmversionen af Under den røde lygte, så det var fra filmen fra året før. Hvorfor var det her stykke fra romanen, du pegede på som et godt stykke at tale om?
Altså, jeg tænker, det er relativt tidlig roman, når man skal jo aldrig afsløre, hvad der sker, men den, du talte om den her vold, og altså volden i bogen, som jo også udspringer en form for vilkårlighed af, hvor man sidder på magten. Og jeg tænker, det her, det er jo relativt tidligt. Han er stadig meget ung, 14 år, hvor han finder ud af, at han er ikke udvalgt af himlen. Det kunne lige så godt være en anden, sandsynligvis. Han begynder at regne ud, at måske er det lige så meget en tilfældighed, at man sidder der. Og så den der vilkårlighed og angst, der følger med det. Livets, at det ikke er fastlagt i en bane, vel, begynder at slå ind over ham som sygdom. Så jeg tænkte, at det var et godt sted at vise, at det er den psykologiske position, bogen starter eller ligger under.
Altså det her med, at da de bytter tøj, så indser drengen, at man tror mere på det ydre på tøjet, der er ikke sådan nogen indre nødvendighed, der gør, at det er ham, der er kejser. Altså, når hans ven Jan Lang tager det på, så bliver han...
Modsat af, hvad man forestiller sig, at kejseren er udvalgt af himlen, og derfor så sidder han på magten, så er det et langt mere tilfældigt intrigespil. Som han jo også, som du selv beskrev allerede der, hvor han kommer frem og bliver udnævnt som kejser, er han selv i tvivl om, hvorfor og hvad der egentlig foregår. Og så er det jo et barn. Det, som jeg skulle prøve at finde, synes jeg selv som oversætter, det er jo den her barnestemme. Hvad vil en barnestemme gøre i den position, hvor det allerede i starten kan mærke, at de sidder der vilkårligt, og de spejler. Han spejler jo sin bedstemor, og den vold, den vilkårlige vold, man kan udføre, og ret tydeligt. Sådan som jeg læser den, det er jo, når man sætter sig jo meget ind i sin litteratur. Ikke? Jeg fremgår det, at han er meget usikker på, altså når han gør de her ting, de voldelige ting, det giver ham på den ene side nydelse, og på den anden side er han i tvivl om, hvor den nydelse, hvorfor.
Men, og det er meget interessant, det du siger, fordi det bliver også slået an som et tema senere i romanen, at der måske har været et eller andet intrigespil i gang, der gør, at han blev udnævnt som kejser, måske skulle det i virkeligheden have været en anden, det skal vi ikke afsløre, men under alle omstændigheder, så kan han ikke holde magten. Altså, der går en 10 år, og så er det en af halvbrødrene, som overtager magten, og den her barnekejser, som så er ung, må leve sådan et liv som en slags almindelig borger. Det chokerer ham i den grad. Hvad vil forfatteren Su Tong sige med det? Altså, er det også... Fordi så læser jeg det måske med et meget vestligt blik, at det er en måde, han også siger til den samtid, han selv er en del af, at hvem der har magten, er ikke et udtryk for noget iboende, det er et udtryk for en tilfældighed. Altså ligger der noget kritisk?
Ligger der noget kritisk lidt i hans egen tid? Jamen det kan man jo sagtens læse ind, men det kan man jo læse i fabler, og jeg tror også, det er derfor, han har taget fabler op. Sådan tænker jeg også, vi har gjort i Vesten. Ikke nødvendigvis for at hver gang kritiserer vores egen styre, men for at tænke over, hvad er det for, altså som jeg sagde, hvad er det for mekanismer, der ligger under. Og i det her tilfælde, hvor man oftest bliver udnævnt til noget, måske altså til en kejser, eller altså i en ældre tid, og ikke, eller til husholdets ældste søn, eller til alt muligt andet, som jeg tænker, vi også har haft i vores tradition. Hvad så lykken er det at blive i den position og holde sin magt, eller er det den frihed, der opstår, når man pludselig mister alt, hvilket er tilfældet her? Og i så fald, hvorfor? Der ligger jo også sådan en idé om skæbne, tænker jeg, som er meget typisk for den kinesiske tradition. Også er det mere skæbne bestemt, at han er den, der skal bringe til fald, eller hvorfor falder styret? Ikke? Selve intrigerne og det bagkatalog af alle mulige voldshistorier, tror jeg, er jo også hentet fra en kinesisk litteratur og tradition. Ikke? Så det er ikke sådan fiktivt. Jeg ved ikke, om hvis man skulle sige, at det er en kritik af, hvordan det stod i 1992. Så det kan man altid, men det er også meget at reducere litteratur derfra.
Men er det sådan et typisk vestligt blik, jeg har på det? Altså hvis en kineser, og nu er det jo svært, men en kinesisk læser, læste den her roman, så ville vedkommende få noget andet ud af den. Altså så ville vedkommende tænke på skæbne traditioner, og hvad former vores liv, og at magt er tilfældigt. Når jeg tager den op, så tænker jeg straks, Su Tong skriver om et korrupt styre med intriger og tilfældig magt og vold. Ups, det må være en kritik af det her lukkede kommunistiske system. Altså, det er jo mit lidt banale blik på det.
Ja, altså, jeg tænker, det er en vestlig læsning. Men jeg tænker heller ikke, at det er helt forkert. Nu så siger jeg jo så også, at Su Tong, han vil jo mene, vil jeg tro. Men jeg er ikke Su Tong. Jeg vil mene, at han prøver at analysere sin egen fortid, også frem til sin nutid, ligesom vi selv gør. Så hvis man har haft den form for tradition igennem 2.000 år, og det form for konfucianistisk styre, han sidder jo og læser den samme bog igen og igen, analekterne, og den form for meget hierarkisk verdensbillede, så er det klart, at så er det da også en refleksion over, hvad det gør ved den nutid, man har, selvom man synes, man har haft en revolution og har lavet et nyt styre, er det så stadigvæk bundet i de samme former for klichéer, altså ikke fuldstændig, men ligger det stadig under kvindebillederne, ligger magtbilledet, ligger forsøget på, altså den der vilkårlighed, ligger den som en undertråd i ens mentalitet, og det vil jeg da tro. Jeg vil da tro, at det kinesiske samfund, som er større og mere voldeligt end os, har lidt tættere kontakt til, at ting kan pludselig kollapse. Altså Danmark er jo et lille, roligt land på den front.
Ja, her går riger under, og man kan også spørge sig selv, hvorfor. Hvorfor mister denne barnekejser grebet om riget? Jamen, han kender det faktisk ikke. Altså, han lever jo meget afsondret, kun på nogle rejser, men kommer jo ikke ud. Han kender jo reelt ikke vilkårene i det rige, han bestyrer.
Nej, og han regerer i blinde, og det er også sikkert oftest en kejsers, at man er meget afhængig af sine højre og venstre folk, og et stort system af intriger, som er jo det, han bliver god til. Det ved jeg ikke, om han bliver god til, men i hvert fald, at han arver, skriver Su Tong et eller andet sted, den her angst og den her paranoia, som gør, at man kan holde sig i live, og det er cirka det, han kan som kejser, så det er et ret sort blik på kejsertiden. Ja, det er det.
Jeg kan ikke lade være med, og det må jeg jo så spørge med min vestlige hjerne, altså hvis Su Tong ville skrive en meget mere direkte historisk roman med kritik af kejsertiden og spejlede det kommunistiske system mere åbenlyst, altså kunne han så slippe af sted med det i Kina i dag? Hvordan er vilkårene, hvis man vil være kritisk?
Jamen, altså hvis du spørger lige præcis i dag, så tror jeg ikke, at især heller ikke under corona, at det altså censur i Kina, sådan som jeg ser det, det bølger sådan lidt op og ned. Og det er nok ikke den mindst censurerede periode her under Xi Jinping. Men på den anden side er det jo tilfældigt, altså det er også forskellige ting, der bliver censureret, kan man sige, sikkert på forskellige tidspunkter. Lige nu er der en stor patriotisme og en stor lyst til at se Kina som et stort rige, som nu sagde du også, en økonomisk stormagt. Ikke? Og det vil sige, at man gerne vil se den form for litteratur. Jeg kunne forestille mig, at det kan man også have andre steder, men der er vi jo så i et censureret samfund, hvor man måske ville fjerne noget, der er for kritisk. Man har også lavet en hel del love, blandt andet den nye, er det en patriotismelov, altså hvor man kan blive anklaget og få 3 års fængsel, hvis man ligesom sviner helte og andre ting til. Ikke? Og det er jo, men det kører jo ikke ud over Su Tong. Han har ikke skrevet den slags, men mor Jan er tilsyneladende i gang med en sag, hvor nogen har synes, at han skriver for grimt.
Altså ham, der fik Nobelprisen for nogle år siden.
Ja, som skriver en anden type litteratur, der er måske sådan mere, den er meget. De er meget voldsomme, mange af de kinesiske forfattere. Han er også voldsom, men måske sådan mere grødet og altså fuld af lugt og sådan nogle ting. Og der er åbenbart nogen. Altså der er nogen, der forsøger at mene, at den litteratur sværter Kina. Jeg tror ikke, at mit liv som kejser, altså den kan jo læses allegorisk eller andre ting. Jeg synes ikke, at den på den måde sviner kommuniststyret til eller andre ting. Det kan jeg overhovedet ikke se. Den handler om langt mere på historisk plan. Og hvad Su Tong vil gøre for at skrive den slags, det ved jeg faktisk ikke, om han er interesseret i. Altså, den anden halvdel er også, at det jo ikke er sådan, at kommunisterne eller kommuniststyret hele tiden bare har været det onde, og så var det gode, det var noget andet. Altså, kommunisterne kom jo også til magten efter kejserdømmet, som faldt, og efter et rige, som var tumultarisk. Det kan man jo også se i den der roman. Så det er jo ikke sådan et enten eller sort-hvidt billede, som jeg forestiller mig, måske vestlig, som du kalder det, man vil synes.
At det i virkeligheden, kunne man sige, en del af problemet. Altså, det kan godt være, at der kommer utrolig meget god kinesisk litteratur, der bliver oversat til dansk, men vi, også jeg, har et lidt, og det skal jeg arbejde med, men et lidt ensporet blik, når vi læser litteratur, der kommer fra det, vi i forvejen ved, er altså, sådan kontrollerede systemer med censur. Altså, læser man ofte efter det?
Det ved jeg jo ikke helt, om man gør, men jeg ved, at man har gjort det. Og nu er måske også lige præcis mit liv som kejser, den ligger mere op til det, end for eksempel den anden, vi har oversat, som hedder Flodbred, ikke? Men som stadig handler om vilkårligheden i det system, og som faktisk jo så handler om vilkårligheden i det maoistiske styre fra 60'erne og frem, ikke? Så det er måske også, fordi jeg ikke vil trækkes ind i diskussionen om politik, når jeg snakker om litteratur. Selvfølgelig er der en form for kritik, eller en form for blik på, hvad der foregår i Kina. Og så det skal man jo nok også have hos Su Tung, eller hos Yhua, eller hos Morian. De reflekterer over deres samtid.
Men det er interessant, det du siger også, det her med, at i det kinesiske samfund og i den kinesiske historie, er man på en eller anden måde ikke vant til, men og alligevel katastrofer eller store omvæltninger eller kollaps, og det er vi ikke helt på samme måde i dansk kontekst. Kan du sige lidt mere om det? Altså, hvad gør det ved en kinesisk selvforståelse over for det, vi sidder med her, en dansk selvforståelse, hvor det hele er et lille samfund og en lille smule mere roligt og konfliktløst?
Måske kan man sige, at jeg forestiller mig, at mange af os har sådan en idé om, at vi selv kan forme vores liv, og det er sådan, som vi gerne vil have det til at blive, der kan vi langt hen ad vejen, sådan American Dream-agtigt godt sørge for, at det bliver, og så hvis vi falder udenfor, så er vi også uheldige. Eller vi har måske ikke gjort os nok umage. Det er måske den del. Og de her settings, både fra Su Tungs Mit liv som kejser, eller Yhua, forsøg på at beskrive en generationsroman eller andre, der er det måske lidt mere udefra kommende faktorer. Det er jo ikke sådan, at man selv bestemmer, vel? Man bliver sat i en situation, og så kan man ikke sige fra, så man er sat på en anden måde i verden, om en mere tager det på sig, ikke? Det er, nå, jeg er kejser, og så lever jeg her. At han så forsøger at frigøre sig, men det gør han vel på mange måder, men det er heller ikke det er en anden, det er modsatte, altså at man har en rolle, og så påtager sig, man tager den, ikke? Og nummer to er et individ. Herover er det meget, tænker jeg, at vi former vores liv. Hvad vil du gerne være? Så kan du blive det.
Men er det også gældende i dag? Altså, hvis man tager kinesisk ungdom, så er der jo uddannelse og så videre. De skal jo igennem på mange måder de samme systemer, men er der også fastere roller til den kinesiske ungdom, end der er til den danske ungdom?
Ja, jeg tror i udgangspunktet, ja, at de er mere fokuseret på, for eksempel har vi haft etbarnspolitikken, og så er man det eneste barn i familien, og så tager man en uddannelse, og så kommer man videre, at man arbejder for sin familie i første omgang, ikke? Hvor vi måske i højere grad tænker som individer. Ja, det tror jeg, at det sådan også udflader sig efterhånden, som vi kommer højere op, det er nok rigtigt, men lidt ligesom Su Tung tager det her aspekt op om kejserdømmet og andre ting for at vise, hvad der ligger under den 2.000 år gamle historie eller andet, så tror jeg stadig, det spiller ind højere grad. At de tager sig også bedre af deres ældre, tror jeg, andre ting. Ikke? Det er en del af deres opgave. Og der er jo også sikkert noget i ens religion, altså ikke bare opdragelse, men også i ens forståelse af, hvad det er at være menneske. Som er en lille smule anderledes, og som jeg synes, det er også svært at forklare, hvad det er, men jeg synes, det spiller igennem i en bog som Su Tung. At man ser en lille smule anderledes på at være menneske. Og det tænker jeg jo, er godt for os vesterlændinge at se det på. Altså, se det anderledes, og ikke bare tro, at det, vi synes er at være menneske, er nøjagtigt den rigtige kopi, eller det.
Det er altså vanvittigt interessant, og det er vanvittigt interessant at forestille sig, at det tager en ung kineser samler den her bog op, og hvad de så får ud af den, altså en meget stor genkendelighed i forhold til det her med faste roller, hvor en, som sagt, en dansk læser, hvor vi er vant til at tænke i individualisme, og hvad kan vi blive, og hvad har vi lyst til, ser det på en anden måde. Det er
Det er jo også sådan lidt spekulativt, når vi kommer ud af det. Jeg kan jo ikke sådan tale for alle kineseres vegne, men det er sådan, jeg fornemmer det, og det er sådan, jeg møder meget af den litteratur, og tænker, det sætter mit eget spil i højere grad.
Sisse Laugesen, vi kunne bruge et helt program på Su Tong, og det kan også godt være, at vi må vende tilbage til ham, fordi at ja, han er så spændende, og måske kommer han til en eller anden litteraturfestival i nærheden af os. Jeg har prøvet at søge en masse igennem med ham, for jeg tænkte, vi skulle høre noget af ham, men jeg kan kun finde ting, hvor han taler kinesisk, så jeg har ingen anelse om, hvad han siger. Men der ligger altså forskellige ting med ham på nettet. Jeg vil spille lidt musik, der skal få os i stemning til den klassiker, vi skal tale om lige om lidt, og den forfatter, der har skrevet den. Og jeg kan sige så meget som, at det hit, vi skal høre nu, for det var nemlig et hit i 40'erne. Det ville hedde på engelsk Rose, Rose, I Love You, og det er med Zhao Li. Siger jeg det rigtigt?
Det aner jeg ikke.
Altså et hit fra 1940, og det skulle sådan set bringe os lidt i stemning til den næste forfatter, Eileen Chang. Jeg sidder her med min gæst i studiet, oversætter, Kina-kender, forfatter Sisse Laugesen. Musikken, altså den er jo mere kuriøs end god, men altså, det bringer os jo også til selve det miljø, som Eileen Chang skriver om, altså 1940'ernes miljø i Shanghai. Hvis du skal prøve at sætte lidt ord på, hvem Eileen Chang er, hvad er hun for en forfatter?
Eileen Chang er født i 1920 og ind i en relativ aristokratisk familie. Det vil sige, at hun har modtaget sikkert privatundervisning, går ud fra og kan sine kinesiske klassikere og andre ting. Man har også barn i Shanghai, som er på det her tidspunkt har været en ret stor international metropol med... Altså, sådan en mærkelig blanding af udenlandsk og kinesisk område, det har den jo været siden, altså nærmest i 100 år på det tidspunkt. Så ja, det er det sted, hun starter fra, og det er også den litteratur, hun skriver faktisk, sådan et mudret snapshot ind mellem en tid, der næsten er forbi, det der aristokrati fra det kinesiske højere borgerskab, og en ny moderne verden, der strømmer ind over fra Hollywood cirka.
Og hun har sådan en eller anden sådan en kort sådan eksplosiv fase, altså 1942 til 1944, hvor hun virkelig får skrevet igennem. Blandt andet det, der så går under betegnelsen Shanghai-romancer, der er udkommet to bind af hende på dansk med Shanghai-romancer. Og vi skal kigge på den, der er i den samling, der hedder Kærlighed i den faldende by. Sådan rent historisk, så hvis vi er i Shanghai på det her tidspunkt, altså midt i 40'erne, så er Kina jo besat af Japan. Ja. Hvad er det for et, altså hvad er det for, ud over det her med, at de gamle hierarkier falder, og nye tendenser fra Vesten dukker op, hvad er det så for en by, altså er det en by i undtagelsestilstand, eller hvad skal man forestille sig?
Altså, jeg tænker på det tidspunkt, at det er stort set en by i undtagelsestilstand under japansk kontrol. Og den har jo også lige siden opiumskrigene været under udenlandsk kontrol faktisk, som stod en af de eneste, og der er også Hong Kong og Macau, ikke? Som nogle af de byer, som har fået tvangsåbnet havnene. Så ja, så det er en by, der på det her tidspunkt er besat af japanerne, og som også er lidt et blødende sår i det, der følger efter i kommunismen, nemlig selve det at være en semikoloni under vestlige magter, ikke? Så et blødende sår på den kinesiske selvforståelse, efterfølgende kinesiske selvforståelse.
Så man skal altså tænke sig Shanghai på det her tidspunkt, altså i 42, 43, 44, som en mere sådan international by, med hvor mange stemninger og landes identiteter brydes i forhold til Beijing, som er altså meget mere rent kinesisk, eller hvordan?
Ja, altså jeg tror, at i 40'erne er vi allerede ved at ryge ud af, hvad det store Shanghais storhedstid. Det ville nok have været uden at jeg er fuldstændig sæt mit liv ind på det. I 30'erne, 20'erne, 30'erne, der har det været en kæmpe, en stor by, en metropol på den måde, at der har været en fransk del, en amerikansk del og en engelsk del, og de har været meget styrende, og det har været en rig, rig by. Men for udlændinge i meget høj grad, det var meget sent, at altså, der har jo været områder og ruder, der har været fuldstændig spærret af for kinesiske borgere. Ikke? Så den har været en verdensmetropol, og bliver også kaldt Østens Paris. Ikke? Men også en af de første, sådan, jeg ved ikke, om det kunne være sammenlignes med New York, eller et sted, hvor der har været mange, mange forskellige stormagter til stede på samme tid. Så et meget rigt og meget sådan... Jamen altså, det har på den ene side skabt en by, der sådan var meget ukinesisk, og på den anden side også skabt grobund for noget meget moderne. Og jeg tror heller ikke, at fordi Kina ville aldrig have været en kolonikoloni, men at de kinesiske forfattere har bare været meget udsat for det nyeste nye inden for biler, inden for litteratur, inden for biografer og andre ting. Fra ikke bare fra Frankrig eller andre ting, men fra mange steder. Så et konglomerat, et fedt sted, tænker jeg. Men ikke i 40'erne. Der tror jeg, at vi er på vej ned.
Der er vi allerede på vej ned, og så i 49, for dem, der lige skal have historien sådan, genopfrisket, så bliver Folkerepublikken Kina udråbt. Altså, der sejrer kommunisterne endeligt, og der skaber man, så at sige, det nye samfund, og så i, jeg tror, det er midt 60'erne til midt 70'erne, så der har vi så kulturrevolutionen, hvor man virkelig prøver at ensrette det efter kommunistisk system. Jeg synes, Eileen Chiang er utrolig spændende, også fordi, at hun jo både har læst lidt engelsk på universitetet, men må opgive det på grund af krigen. Og så det her med, at hun jo også har et engelskklingende fornavn. Hvad går det ud på?
Jeg tror faktisk, hun har gået i engelsk skole, kan det passe? Nu skal jeg ikke sætte mig, så hun kan ikke bare lidt engelsk, hun kan meget engelsk. Hendes mor rejser også meget i Europa, så i lange perioder er hun... bor hun hos sin far, de bliver skilt og så videre. Det er jo en tragisk historie. Så hun skifter sit navn, tror jeg, eller da hun skal i engelsk skole, sandsynligvis pigeskole i Shanghai. Jeg er 100% styr på den historie. Så hun kan engelsk, og hun læser også på engelsk, og hun fortsætter sin karriere, da hun rejser fra Kina ved at skrive på engelsk i Amerika.
Og hun udvandrer også til USA i starten af 50'erne. Jeg har også læst mig til, at hun på et tidspunkt bliver gift med en japaner, et kortere ægteskab. Og da han jo er, hvad skal man sige, en af besætterne, så efter krigen, så bliver hun altså så, hvad skal man sige, mistænkeliggjort.
Og hun gifter sig med en kollaboratør. Jeg tror, så vidt jeg ved, nu skal vi jo godt nok inde på. Han er kineser, men han samarbejder selvfølgelig med den japanske besættelsesmagt, og han lyder heller ikke, som om han er verdens bedste bekendtskab. Han er noget ældre end hende, og har været gift før, og fortsætter vist også den karriere med at finde nogle andre kvinder. Så, men det er ikke befordrende for hendes karriere, ikke, heller ikke, da kommunisterne kommer til magten, at det er det, hun altså har at gøre med pro-japansk. Og der, hvor hun bliver berømt 42-43 i Shanghai, er Shanghai jo også besat af japanerne. Hendes litteratur er på ingen måde kommunistisk eller befordrende for en ny verdensorden på den måde, så hun passer ikke ind i det, der kommer. Hun passer ind i det, der er på vej væk, eller hun passer måske nærmere, synes jeg, lige ind i det øjeblik, snapshot, hvor hele den her traditionelle dannelse, hun sidder ind med, og den moderne interesse, nymodens interesse, for, altså både for sikkert for krigens industri, men også for bilerne og alt det nye, ikke, som både er spændende og farligt, kan samarbejde på en måde og blive løftet op til litteratur.
Vi skal høre en bid af en af novellerne. Altså, der er ligesom to længere historier i den her kærlighed i en faldende by, og så er der en kortere novelle, og det er den, der hedder Afspærret, og den er fra 1943. Igen indlæst af en kollega her i DR. Det foregår alt sammen på en sporvogn. Og sporvognen stopper, fordi der er nogle bombardementer. Som sagt, Japan har besat Kina. Og man kan ikke komme ud af den her sporvogn. Man skal vente, fordi at alting skal i gang igen. Så der kommer sådan en mærkelig pause i tiden, hvor alle bare må sidde og se til og underholde sig selv, indtil de får lov til at køre igen. Der er særligt to karakterer, vi skal holde øje med i den her novelle. Den ene er den kvindelige yngre karakter, der hedder Wu
Tuyan.
Hun er en meget ung underviser ved universitetet, og det er hende, vi sådan primært hører om. Hun bruger den her tid i sporvognen til at sidde og rette nogle stile. Senere så kommer hun i samtale med en lidt ældre mand. Han er bogholder, han er gift, og han hedder Lü Chongqian. Og måske opstår der altså en slags romance mellem de to. Men altså, her skal vi høre hendes tanker, mens hun sidder i den her sporvogn, der stopper lidt med her i de næste 4 minutter.
Til højre for den gamle sad Wu Tian. Hun lignede en ung kristen husmor, selvom hun endnu ikke var gift. Hendes hvide bomuldstjongsamme var kantet med smalle blå bånd, som på en dødsannonce. Med sig havde hun en lille blå og hvidternet paraply. Hun havde sat håret op i en helt almindelig frisyr for at undgå unødig opmærksomhed. Skønt der i virkeligheden ikke var nogen særlig fare for, at hun skulle tiltrække sig ret meget af den slags. Hun var ikke grim, men hendes skønhed var en meget ambivalent slags, som om hun var bange for at fornærme andres skønhed. Hele ansigtet var vagt, formløst, uden kant. Selv hendes mor havde svært ved at afgøre, om datterens ansigt var rundt eller aflangt. Hjemme var hun en god datter. I skolen var hun en god elev. Efter studiet blev Tuyan på universitetet og arbejdede som undervisningsassistent i engelsk. Nu havde hun til hensigt at bruge spærretiden på at rette stile. Hun bladrede om på første side. Stilen var skrevet af en ung mand. Det var et bulrende opråb, et angreb på storbyens fordav. Han skældte og smelte bristefærdige harme med forkert grammatik og haltende sætninger. Ludernes røde læber, the great world, underlydige danserestauranter og bar. Tuyan mumlede for sig selv, så trak hun den røde pen frem og noterede et A. Under normale omstændigheder gav hun bare en karakter og var straks videre til den næste. Men i dag, hvor hun havde rigelig tid til at tænke, kunne hun ikke lade være med at spørge sig selv, hvorfor hun gav ham så god en karakter. Hun kunne være glidet lidt hen over det, men nu havde hun altså spurgt sig selv og blev rød i kinderne. Hun forstod, at det var fordi denne studerende var den eneste mand, som turde tale direkte og uden omsvøb til hende. Han behandlede hende som en kvinde med erfaring, behandlede hende som en mand, en fortrolig. Han agtede hende. Tuyan havde altid følt, at alle på universitetet så ned på hende, lige fra rektoren til underviserne, de studerende og personalet. Særligt de studerende var indignerede. Det bliver værre og værre på SU, ringere dag for dag. Selvfølgelig har man ikke en kineser til at undervise i engelsk, og der er slet ikke en, der aldrig har været uden for landets grænser. Tuyan blev hånet både på universitetet og hjemme. Familien Wu var en moderne familie, der levede efter kristne værdier. Forældrene havde altid opmuntret datteren til at studere, og skridt for skridt kæmpede hun sig opad. Helt til tops, en ung kvinde i 20'erne, der underviste på universitetet. En kvinde, der banede vejen for andre kvinder. Men lidt efter lidt mistede forældrene gejsten. De syntes, hun lagde for meget energi i bøgerne, og ønskede i stedet, at hun afsatte lidt mere tid til at finde dem en velstående svigersøn. Hun var en god datter og en god elev. Alle i familien var gode. De gik i bad hver dag, læste avis og hørte radio. Og det var aldrig Shanghai Opera, lystspil eller Peking Opera, men symfonier af Wagner og Beethoven, også selvom de ikke forstod noget af det. Jo, gode mennesker er der mange af, langt flere end der er ægte. Tuyan var ikke glad. Livet var som Bibelen, oversat fra hebraisk til græsk, fra græsk til latin, fra latin til engelsk og fra engelsk til kinesisk. Og Tuyan læste den på kinesisk, mens hun i sit stille sind oversatte det hele til shanghainesisk. Intet under, at det hele virkede temmelig meningsløst.
Det var min kollega Natasha Djarsi, der havde indlæst det her lille uddrag af Eileen Changs novelle, der hedder Afspærret, og det er dig, Sisse Laugesen, der har oversat sammen med Rakel Haslund Gerild. Og den er som sagt udkommet, novellen her, i den samling, der hedder Kærlighed i en faldende by på forlaget Korridor. Og igen var det altså lidt musik her fra perioden. Nu talte vi før om roller og forventninger i forhold til Sutton, og det her med, kan man skabe sit eget liv, eller kan man ikke? Er det noget af det samme, der er på spil her i forhold til den her unge kvinde, der sidder og retter stil i sporvognen?
Det ting, ja. Vi har snakket om de her, at være et kinesisk individ, også først, altså i meget høj grad, er en del af en familie, ikke? Og en del af en rolle. Og hun her i det her påtegner, at hun er en god, ikke? En god datter og en god elev, og har gjort alt rigtigt, ikke? Og alligevel ender hun så nu i det her spil mellem en ny tid, idealet for en ny kvinde, som familien gerne vil have, og en gammel tid, idealet om en god svigersøn, ikke?
Ja. Så det vil sige, selvom der er sket en del i forhold til de her kvinder hos Sutton i kejsertiden, der får klippet tungerne af og et hvidt bånd, når de forventes at hænge sig, når manden eller kejseren dør, så kan det godt være, at det ikke er sådan fysisk vold, men det er en eller anden form for begrænsning af, hvad kvinder kan.
Altså ja, det er det hos i 1940'erne og i 30'erne. Ja, det er det. Men det er også... I hvert fald tror jeg hos Eileen Chang også et forsøg på at vise to forskellige måder at leve på. Jeg tror ikke, at det sådan er enten... Altså det er ikke fordi, hun sådan synes, at man skal gå på små fødder eller andre ting, men kærlighedsidealet bliver jo også stillet op her. Den romantiske kærlighed bliver der også stillet spørgsmålstegn ved, ikke? Altså romancernes... Nu møder de hinanden i en sporvogn, og der kommer mange dialoger, som jeg synes er interessant fra kvindens side, om hvad manden nu vil sige, og hvad der... Altså, det er ikke sådan, det er en anden, den der romantiske idé om kærlighed, vi har, hvor man falder for hinanden, er sat i spil på en anden måde hos Eileen Chang, op mod et kinesisk ideal for kærlighed.
Fordi at vi kan godt afsløre, at hun indleder en samtale, eller han indleder en samtale med hende, den her yngre bogholder, der er gift. Fordi hvad skal de lave? De sidder jo bare der i sporvognen og venter sig, og der opstår på ret kort tid en eller anden form for mulighed for romance, som så, jeg vil heller ikke afsløre det hele, men man kan sige, at den i en eller anden grad fiser den ud. Altså, det er ikke sådan, at de hopper af sporvognen og hopper til et hotelværelse. Så der er et stop i det. Men er altså Eileen Chang, hvad er hendes interesse? Er det kvinders forhold, eller er det, hvad skal man sige, selve den tid, hun er en del af, eller er det Shanghai som sted, eller hvor ligger hendes særlige interesser?
Altså, jeg tænker, at hendes interesser ligger mange steder, men jeg tænker, at en af hendes interesser har været at skrive ny modernistisk litteratur med de her indre dialoger og tegne et psykologisk portræt af mennesker. Stadig ikke i vestlig kontekst, men i den kontekst, hvor hun lever imellem to tider og i en stor by som Shanghai. Så jeg tænker, at hendes klare holdning har været at skrive fra et kinesisk kvindeligt perspektiv, og der kommer kvinden så ind, fordi hun oftest måske ikke har været den talende, men hende, der blev påtalt eller beskrevet. Ikke? I mange fortællerne synes jeg, at kvinden også leger med sin kærlighed på en anden måde, end at hun ligesom bare ligesom er i sin følelsesvold, og hvis det er Romeo og Julie, og han er den eneste ene, så er det den eneste ene. Det er måske eneste ene begrebet bliver sat lidt i spil på en ny måde. Ikke som, at det var dårligere, altså, men som, at det ikke, det er der også problemer med.
For hun sidder jo faktisk her, hovedpersonen, senere, også, og jeg netop overvejer, hvad kan jeg gøre for at stille mine forældre tilfredse? Kan jeg starte en eller anden form for mindre oprør mod dem? Hvad sker der, hvis jeg bliver den her mands konkubine, selvom han er gift, og hvor stiller det mig? Så det er også en form for beregning i forhold til, hvordan hendes tilværelse skal komme til at se ud, og hvor hun kan placere sig som kvinde.
Ja, og vil hun gerne, ja, altså der er en meget fin dialog også, hvor hun, eller indre dialog, hvor hun forudsætter, hvordan han vil fortsætte med at fortælle, hvordan hans kone opfører sig normalt, og min kone elsker mig ikke, osv. Hvor det, altså, som jeg synes var ret sjov, ikke? Så nu kommer det, nu siger han det og det, og så fortsætter man med at sige præcis, hvad der vil falde i den her dialog, ikke? Så den der, det er ikke sådan, at hun lader sig falde ned i den den favn. Hun lader sig på en eller anden måde, ligesom de måske begge to gør, ikke? Man lader sig lokke ind i noget velvidende, at man ved, det er et spil, som man også spiller og ser, hvor kører det hen. Og det har jeg sjældent læst i vestlig litteratur, tror jeg, eller så har jeg læst for lidt af den slags.
Vi var lidt inde på det før, men prøv at sætte nogle ord på, hvad sker der, da kommunisterne så ligesom reelt set kommer til magten i 49, og sådan kulturelt set, altså hvad tænker de om Eileen Chang og hendes Shanghai-romancer og den måde at portrættere på og de emner, hun skriver om?
Det har ikke passet ind i den tid, der kom. Den litteratur, der skulle være på det tidspunkt, er og det har det været et stykke tid på det tidspunkt, en litteratur, der skal hjælpe med at danne selvstændigt tænkende individer. Nu snakkede vi om den her form for massetænkning, eller familien, der kommer først, eller samfundet, der kommer først, nogle gange i højere grad i Kina end her. Og det er der jo mange af de intellektuelle og også kommunisterne, som i første omgang gerne vil gøre op med. Og derfor indhenter man enormt meget russisk eller fransk realistisk litteratur, og ikke den her type. Så jeg tror, hun passer slet ikke ind i tiden. Hun skriver for borgerskabet. Mao har landbefolkningen som det nye ideal, ikke? Og hun falder bare bagud af dansen i den henseende.
Noget af det, jeg tænkte på, mens jeg læste Eileen Chang, det var jo også hendes modernisme. Altså nu har vi haft den her lille novelle, der foregår i sporvognen, hvor det ligesom er skiftende indre synsvinkel, så oplever man det inden fra den ene sporvognsgæst, og så den anden, og så den her unge kvinde, og så manden. Det her med den sådan flydende synsvinkel ind og ud, og de lange indre monologer, er jo meget Virginia Woolf-agtigt eller James Joyce-agtigt, og jeg ved godt, de har skrevet 20 år før det her, men altså, er det også en lighed, du kan se, ikke fordi det altid skal sammenlignes med europæisk litteratur, men altså den her form for modernisme, at den måde at fortælle på?
Ja, det er jo også nogle af dem, når jeg oversætter, er det tit sådan, at jeg leder efter noget, som jeg kan sammenligne det med, eller noget tidsmæssigt samtidig, eller en stemme, jeg kan bruge. Og der har jeg, som du siger, Virginia Woolf, James Joyce. Selvom det er store folk at smide op ved siden af Eileen Chang, så synes jeg, at den litteratur, hun laver, er på samme måde, bygger på en enorm stor, unik viden om litteratur, eller høre til et verdensbillede, hvor det var en naturlig del, at man kunne recitere poesi, eller man kan sin kanon, eller man kan sin Odysseus og andre ting på fingerspidserne. Så selvom, nu siger du, at de ligger nogle år tilbage, det er også sådan, jeg ser Eileen Chang. Hun har de der forår, hvor hun skriver, at man må skynde sig, vi må skynde os, det er på vej til at forsvinde. Hun hører til den tid af stor modernistisk litteratur, hvor man stadig har sådan en, altså et eller andet sammenhængende under sig, af en tradition, ikke? Som jeg synes bliver brudt op til verdenskrigene til noget nyt.
Men hun har så ikke ligesom Joyce Odysseus fortællingerne under sig, altså hun har så tilsvarende kinesiske grundfortællinger under sig, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, det vil jeg tro. For det første har hun den kinesiske populærkultur, som jeg også kommer til at væve i, hvis jeg skal gå i gang med den, men den samtidig glitter litteratur fra bladene. Så har hun Hollywood-filmene, som betyder rigtig meget, og så har hun mest af alt, eller ja, men mest, ja, Tao Xiaxins store Drømmen om det røde værelse, som er 1700, slutningen af 1800-tallet, 1800, store klassikere fra kinesisk side, som beskriver det her hushold i en familie, som er på vej nedad.
Så det ville en kinesisk læser, der tog Eileen Chang op, ville både læse den konkrete historie, Eileen Chang skriver, men altså også se de her glimt af en sådan mere kinesisk urtekster, der ligger bag det hele, ligesom vi gør, hvis vi læser Ulysses, for eksempel.
Ja, bestemt. Ja, det ville den også. I den anden del her, vi har en duft af røgelse, er der jo Madame Yang, hedder hun det, som er en af de store skikkelser, også sådan en kvindeskikkelse, ligesom vi havde hos Sutong, den der kejsermoder, men en stor kvinde, der bor alene. Flere af hendes dialoger er næsten taget fra Hong Long Mong. Så ja, det vil hun. Det er de samme kærlighedshistorier, hun genspiller, så de spiller op imod dem i højere grad, end de spiller op mod Odysseen eller Romeo og Julie eller andre ting, vi har her. Det vil det klart være i den her henseende. De ting, der bliver citeret, han citerer fra Udernes bog på et tidspunkt, er også, det lyder måske eksotisk herovre, men det er næsten grænsende til det platte, da han står og citerer det, ikke? Fordi det er en linje, som alle kan. Ja.
Men og så er der jo det med, hvis man tager det ud med Ulysses, at det jo også er portrættet af en by, altså Dublin på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien, og med de politiske strømninger, der også er, men også de her konkrete observationer af, hvordan byen ser ud. Er det også noget det samme med Eileen Chang i forhold til Shanghai, at det også er ikke bare et portræt af de her mennesker, men også et portræt af byen?
Det er sådan, jeg ser det. Altså et portræt af, derfor interiørerne fylder så meget, derfor farverne fylder så meget, derfor kjoler fylder så meget, derfor det omkringliggende fylder rigtig meget, ja. Det bliver et portræt af en by, og også et portræt, altså som frem til i dag også er nostalgisk, ikke? Fordi den forsvandt under kommunismen. Det kommer hun til at coine. Shanghai. For mig. Der er også andre forfattere fra den tid, men hendes litteratur er så høj kvalitet og så smuk på mange måder.
Så der har de altså, jeg skulle til at sige den kvindelige James Joyce, men altså der kan man få opfyldt nogle af de samme behov, hvis man er kinesisk læser og kan opleve den by per litteratur.
Per litteratur, ja, og opleve litteraturen, der ligger altså som en kappe rundt om det, ikke? Så det er den form for storhed i hendes litteratur, som hører en bestemt tid til, tænker jeg. Og hvor stor byen har den der kvalitet af noget altså fascinerende, som jeg synes, den har hos Joyce eller hos Virginia Woolf, når man læser sig ind i det land, altså myriader af folk, der findes, ikke?
Sisse Laugesen, vi mødes som sagt til endnu en udsendelse senere på året, fordi der er så meget god kinesisk litteratur, og vi bliver jo, altså vi kunne nærmest lave en serie på 100 afsnit, tror jeg, fordi der er så utrolig meget. Men nu har vi i hvert fald givet lytterne en indgang til både en stor nulevende forfatter, altså Su Tong, og så en moderne klassisk forfatter, Eileen Chang. Tak fordi du kom, og er du med på, at vi laver endnu en udsendelse på et tidspunkt?
Meget gerne, ja. Og tak fordi jeg måtte komme.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst var digter, oversætter og kinakender Sisse Laugesen. Og værkerne i fokus var Eileen Changs Shanghai-romancer Kærlighed i en faldende by. Oversat af Sisse Laugesen i samarbejde med Rakel Haslund Gjerrild. Der er også udkommet En duft af røgelse af Eileen Chang, begge på forlaget Korridor. Og så romanen Mit liv som kejser af Su Tong, oversat af Sisse Laugesen, udkommet på forlaget Klim. Og så vil jeg lige nævne bogen, der hedder Kinesisk litteratur i 3000 år. Den er lige udsendt på Gads forlag af Peter Damgaard og Anne Wedel Wedelsborg. Vi høres ved i næste uge.